Ce plan glorios! Și haideți să ne uităm împreună la pasajul acesta. Și aș vrea să începem chiar cu versetele 26 și 27. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine la aceste versete. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Două versete, dar în care găsim atât de multe detalii pe care ni le dă cuvântul lui Dumnezeu. Găsim aici detalii legate de timp. Observați, în luna a șasea. Ce-i cu luna a șasea? Bineînțeles că se referă la în luna a șasea de când Elisabeta rămăsese însărcinată. Adică în luna a șasea sarcinii Elisabetei, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea. Deci ni se dau detalii de timp. Apoi uitați-vă, vă rog frumos, că apar detalii geografice. Ni se spune foarte clar unde anume a fost trimis îngerul acesta, într-o cetate din Galileea, numită Nazaret. Și aici vreau să fac o paranteză foarte mică și să vă spun că dacă cineva ar fi vrut să inventeze o poveste frumoasă, nu știu, o legendă care să înduioșeze și să impresioneze pe oameni, nimeni nu ar fi ales ca legenda aceasta să înceapă, știți de unde? Din Nazaret, din Galileea. Pentru că Nazaretul era unul dintre cele mai disprețuite locuri din vremea de atunci. Dacă ai fi vrut într-adevăr să creezi o legendă, ai fi ales un alt oraș mai, știu eu, mai acătări, mai însemnat. De ce nu la Ierusalim? De ce nu la Atena? De ce nu la Roma? De ce Nazaret? Și știți de ce? Pentru că simplu, acolo s-au întâmplat lucrurile. Și Luca nu face nimic altceva decât să relateze realitatea istorică a ceea ce s-a întâmplat. De asemenea, ni se dau câteva detalii despre persoanele implicate. Vă rog să observați. E vorba despre o fecioară care e logodită cu un bărbat, adică e la începutul vieții ei, are anumite planuri împreună cu logodnicul ei, bărbatul acesta numit Iosif, din casa lui David. Și numele fecioarei era Maria. Și de asemenea, ni se spune foarte clar faptul că Iosif, logodnicul Mariei, venea din casa lui David. Lucru important, detaliu important. De ce ni se dau toate aceste detalii? Ce anume vrea să comunice cuvântul lui Dumnezeu despre aceste detalii? Dar uitați-vă, vă rog, împreună cu mine în versetul 26, pentru că e important. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu. Rețineți expresia aceasta extrem de importantă. A fost trimis de Dumnezeu. Știți ce vrea să spună Luca? Că în spatele tuturor acestor detalii de timp, de geografie, de nume, de oameni implicați în toate aceste lucruri, în spatele tuturor acestor lucruri era însuși Dumnezeu. Dumnezeu era în spatele tuturor acestor lucruri. Avem de a face cu un plan divin, gândit și pus în aplicare de însuși Dumnezeu. Știți de ce? Notați, vă rog. Pentru că Dumnezeu lucrează întotdeauna după un plan. Dumnezeu lucrează întotdeauna după un plan. Și pentru că lucrează întotdeauna după un plan, atunci eu pot să mă încred în El. Tu ar trebui să te poți încrede în El, pentru că Dumnezeu niciodată nu lucrează la voia întâmplării, așa cum lucrăm foarte mulți dintre noi. Dumnezeu nu improvizează. Dumnezeu nu zice, ei, las că o vedea noi cum, ce-o-mi face, cum o scoate la capăt, lasă că vedem noi cum s-ar așeza lucrurile, vedem cine o veni la conducerea Imperiului Roman, vedem dacă e vremea potrivită să facem lucrurile acestea. Nu, 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 dragii mei. Dumnezeu lucrează după un plan foarte clar. Dar care e planul după care lucrează Dumnezeu? Și bineînțeles că trebuie să ne întoarcem la începutul creației, până în Geneza, în capitolul 3, în versetul 15. De fapt, cred că avem versetul acesta și pe ecran, ca să ne ajute un picuț să înțelegem planul acesta pe care Dumnezeu îl anunță chiar de la începutul istoriei. Și ascultați, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Observați, vă rog, detaliile acolo, pentru că sunt importante. În primul rând, apare acel tine, la cine se referă Dumnezeu când spune vrăjmășie voi pune între tine. Cine-i tine? Acolo. Șarpele. care, bineînțeles, fusese mijlocul pe care l-a folosit diavolul ca să ispitească pe Adam și pe Eva. Dumnezeu spune că va fi vrăjmășie între diavol și femeie. Mai mult decât atât, observați, vă rog, că apar detalii în plus. Între sămânța ta, adică sămânța diavolului, și sămânța ei, adică un fiu al ei. Aceasta, adică sămânța femeii, care este fiul ei, îți va zdrobi capul. Ce înseamnă când zdrobești capul la un șarpe? Distrugere, moarte, nimicire. Acesta sau aceasta, pentru că e vorba despre sămânță, îți va zdrobi capul. Și tu îi vei zdrobi călcâiul. Cu alte cuvinte, cu prețul călcâiului lui. Acum, călcâiul, când te lovești la călcâie, e dureros. Dar un călcâi lovit sau zdrobit nu poate să influențeze niciun fel viața ta. Și asta spune, de fapt, Domnul când anunță planul acesta. Va veni o zi când o femeie va naște un fiu care va înfrânge pe diavolul pentru totdeauna. E adevărat, și el va fi rănit și el va suferi pentru asta, dar el în niciun caz nu va fi altceva decât biruitorul, decât învingătorul, slăvit să fie numele lui. Dragii mei, știți când a rostit Dumnezeu cuvintele acestea? Cu mii de ani înainte de a citi Luca 1. Pe parcursul istoriei, Dumnezeu a adăugat detalii în plus la acest plan. În Isaia, în capitolul 7, ni se spune că femeia aceasta va trebui să fie, de fapt, nu orice fel de femeie, ci o fecioară. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și îi vei pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Fecioară. De asemenea, ni se spune că trebuie să fie neapărat din seminția lui Iuda și mai exact din familia lui David. Și toate aceste detalii de plan, toate aceste detalii anunțate de Dumnezeu de la bun început, de la începutul istoriei, devin realitate în cuvintele din Luca 1, versetul 26 și 27. Fecioara e Maria, sămânța ei, fiul lui Dumnezeu, care avea să se nască din Maria. Sămânța diavolului, sămânța șarpelui, diavolul. Acesta, adică fiul lui Dumnezeu care se naște din Maria, va zdrobi capul șarpelui și îl va distruge pentru totdeauna. Slăvit să fie Dumnezeu! Ce Dumnezeu glorios avem noi, dragii mei! Dumnezeu și-a urmărit planul cu atenție de la început până la împlinirea lui. Etapă cu etapă, detaliu cu detaliu. Din nou, în dimineața aceasta, nu pot face nimic altceva decât să reafirm această teologie, această doctrină importantă a suveranității lui Dumnezeu, autorității sale deosebite peste toate lucrurile. Dumnezeu este stăpân, Dumnezeu este glorios, Dumnezeu ține toate lucrurile sub controlul lui, nici măcar într-un moment Dumnezeu n-a pierdut lucrurile din mâna lui, slăvit să fie numele lui. Nici când a păcătuit Avram, nici când a păcătuit Moise, nici când a păcătuit David, nici când Israel a falimentat, Dumnezeu nu stătea acolo în cer frângându-și mâinile, neștiind ce să facă. Toate erau parte din planul lui glorios. Și acesta e Dumnezeul pe care îl slujești tu. Și acesta e Dumnezeul cu care tu ai o relație. Pentru că am o veste bună pentru tine în dimineața aceasta, dragul meu. Vestea aceasta este că planul acesta lui Dumnezeu te are pe tine în vedere. Mă are pe mine în vedere. Cu alte cuvinte, noi suntem beneficiarii direcți ai planului lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Când Dumnezeu a făcut planurile Lui, Dumnezeu te-a avut pe tine în vedere, m-a avut pe mine în vedere. Nu știu dacă vă gândiți la asta. Nu știu dacă stați să vă gândiți cum trebuie în dimineața aceasta, vă spun eu, ar trebui sufletul să vă strige gloria lui Dumnezeu, lauda lui Dumnezeu. Planul ăsta a fost născut nu acolo în grădina Edenului, unde am citit, a fost născut în veșnicia trecută. În veșnicia trecută. Și mii de ani Dumnezeu și-a urmărit planul ăsta, așa, cu atenție, ca să-l împlinească. Și undeva pe parcursul planului lui, Dumnezeu te-a văzut pe tine. M-a văzut pe mine. Și Dumnezeu a spus, wow! Și mare să fie partea planului acestea. Și Rodica o să fie partea planului acestea. Și Ofelia o să fie partea planului acestea. Ce har extraordinar! Ce har extraordinar! Iar planul acesta pe care Dumnezeu l-a făcut și pe care Dumnezeu îl urmărește, dragii mei, este scris de El în cuvântul Său. De fapt, când Maria aștepta oarecum suficient de multe detalii ca să îmbrățișeze planul acesta, îngerul îi aduce exact acest argument. Vă rog să observați împreună cu mine versetul 37 și îngerul îi spune căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Amin! Hai să citim împreună versetul acesta. Da, sunteți pregătiți? Haideți să-l citim împreună. Căci nici cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Haideți să-l mai citim o dată. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Amin! Și cât de multe lucruri a scris Dumnezeu în cuvântul Său. Nici unul nu este lipsit de putere. Până și conjuncțiile acelea peste care noi trecem în viteze, până și șiul, până și virgula care există acolo, până și iota, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, din cuvântul lui Dumnezeu au putere, au putere de transformare, au putere să dea viață, pentru că Dumnezeul nostru nu vorbește să se afle în treabă, slăvit să fie numele Lui. Când El vorbește, când El își mișcă gura și buzele, în mod automat, lucrurile acelea vor deveni realitate și devin realitate în viețile noastre. Pentru că Dumnezeu întotdeauna lucrează după un plan. Și planul acesta este în cuvânt și te are pe tine și pe mine în vedere. Sunt beneficiar direct al acestui plan glorios al lui Dumnezeu. Eu, un om amărât, eu, un nimeni, parte din planul glorios al lui Dumnezeu. Prin urmare, ce ziceți? Oare merită să ne încredem în El? Vreau să nu uitați, dragii mei, că în spatele lucrurilor care ni se întâmplă nouă, în spatele lucrurilor pe care le trăim noi, nu este doar Dumnezeu și cuvântul Lui. Este o istorie de mii de ani în care Dumnezeu n-a dezamăgit niciodată și a împlinit cuvântul acela pe care l-ați văzut. Și am plinit cuvântul acela cu putere, fiecare lucru pe care l-a spus. Ne-am dat împreună acum câteva duminici la felul în care Luca începe să cerceteze ca să descopere autenticitatea, veridicitatea Evangheliei sale. Și am văzut cum atunci când cuvântul lui Dumnezeu vorbește, o femeie bătrână, aproape moartă, poate să dea naștere unui bebeluș. Cine poate face lucrul acesta dacă nu Dumnezeu? Când Dumnezeu vorbește, biologia, anatomia, pur și simplu, legile lor sunt date peste cap. De ce? Pentru că El a făcut corpul, El a făcut celulele, El a făcut creierul, El ne-a făcut pe fiecare dintre noi. Și când vorbește El, toate lucrurile se întâmplă cum dorește El. Nu există piedici în calea lucrării Lui. Slăvit să fie numele Lui. Așa că, dragul meu, draga mea, tu te poți încrede în El. Încrede-te în El și încrede-te în cuvântul Lui. Pentru că asta înseamnă să te încrezi în Dumnezeu. Când lumea cu tot ceea ce este ea urlă înspre tine să trăiești viața într-un anumit fel, deschide cuvântul să vezi ce îți spune Dumnezeu și mergi pe mâna Lui. N-ai să regreți niciodată, pentru că de acolo vine puterea aceea de a împlini voia Lui și de a trăi pentru gloria Lui. Dar nu doar atât, dragii mei. După ce ni se dau aceste detalii importante care sugerează foarte clar faptul că Dumnezeu nu lucrează niciodată fără un plan, observăm că îngerul ajunge la Maria și îi adresează următoarele cuvinte. Uitați-vă, vă rog, de la versetul 28. Plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântat ești tu între femei. Vine un înger. Maria nu are nicio îndoială că acela care vorbește cu ea este un înger. Maria nu are dubii. Oare cine o fi bărbatul ăsta? Ce-i cu el? Nu, nu. Maria pur și simplu știe că este vorba despre un înger. Și îngerul îi adresează cuvinte foarte, foarte pozitive, foarte plăcute. Plecăciune, ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, tu ești binecuvântată între femei. Nu știu, am tot întrebat, de ce nu fi luat așa pe Maria cu călduri să spună, oh, ce frumos vorbește îngerul despre mine. Observați, rog, că nu, ea nu, nu se încântă imediat, nici măcar când aude cuvintele de la un înger, ci cuvântul lui Dumnezeu continuă și ne spune, tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Cu alte cuvinte, Maria zice, sună bine, dar oare de ce? Oare ce l-a fi făcut să spună cuvintele astea? Oare ce-a fi fost în mintea lui? De ce spune el despre mine că Domnul e cu mine? De unde știe el că mi s-a făcut har? De ce zice el că eu sunt binecuvântată între femei? Ea încearcă să înțeleagă. Ce-mi place de Maria. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul celui prea înalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David, va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Explicația pe care îngerul o dă Mariei la tulburarea ei, la întrebarea ei, oare de ce îmi vorbești așa, spune, ai căpătat har din partea lui Dumnezeu? Ești binecuvântată de Dumnezeu. Două lucruri extraordinare. Nu v-ar place în dimineața aceasta să vină un înger să vă spună lucrurile acestea? Că sunteți binecuvântați și că ați primit un mare har din partea lui Dumnezeu? Ar fi grozav. Dar observați, vă rog, că nu acesta este planul. Pentru că îngerul are de gând să-i prezinte planul Mariei, pentru că Maria urma să facă parte din planul acesta într-un mod direct, într-un mod mai special chiar decât suntem noi parte acestui plan. Care-i planul acesta? Oare planul lui Dumnezeu să fie să ne binecuvinteze? Oare să fie planul lui Dumnezeu să ne dea har? Nu. Nu acesta e planul. Dar atunci care e planul? Planul este acesta, dragii mei. Iată, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care vei pune numele Iisus. Cu alte cuvinte, planul lui Dumnezeu pentru viața noastră este Iisus. Planul lui Dumnezeu pentru viața noastră este Iisus. Și pentru că planul acesta pe care Dumnezeu îl are pentru viața ta este Iisus, răspunsul tău la acest plan trebuie să fie, acceptă-l. Acceptă-l cu toată inima ta, primește-l cu toată inima ta, îmbrățișează-l cu toată puterea ta, nu lăsa să treacă acest plan pe lângă tine. Dumnezeu vrea să ți-l dea pe Iisus. Și vrea să te aducă pe tine într-o relație personală cu Iisus, așa cum a adus-o și pe Maria. Observați, vă rog, ce cuvinte folosește aici îngerul pentru a ajuta-o să înțeleagă cine este acest Iisus. El va fi mare, va fi chemat Fiul celui prea înalt, va domni pentru totdeauna. Planul lui Dumnezeu este să-L proclame pe Fiul Său, Iisus Hristos, ca împărat pentru totdeauna, slăvit să fie numele Lui. Iar Maria avea și ea un loc important, un rol important în planul acesta. Numai că vedeți, Maria nici măcar acum nu este dumirită. Da, a auzit lucruri interesante, ea vrea să știe mai multe lucruri. Și prin urmare, în versetul 34, ea spune, Maria zice îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat, eu nu înțeleg câtă inocență are Maria, îmi place atât de mult viața ei. Nu uitați că este o tânără adolescentă, știe destul de multe lucruri. Cu toate acestea, când e vorba despre un plan atât de măreț, Maria își recunoaște limitele și nu înțelege cum se va întâmpla lucrul acesta. Cum se va întâmpla acest lucru? Și imediat îngerul îi răspunde, Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui prea înalt, sau din limba greacă expresia este celui mai înalt, nu doar celui prea înalt, celui mai înalt. Cu alte cuvinte, mai înalt de el, mai sus decât el, nu este nimeni altcineva. Duhul Sfânt va veni peste tine. Duhul Sfânt va veni în viața ta. Știți de fapt ce spune îngerul când rostește cuvintele acestea? Haideți să vă aduc un pic în Vechiul Testament. Mai țineți minte ce s-a întâmplat după ce Moise împreună cu Aron au sfințit cortul întâlnirii? Sau ce s-a întâmplat după ce Solomon împreună cu marele preot de atunci au sfințit templul? Slava Domnului s-a coborât peste cort și peste templu. Din limba ebraică, Cuvântul pentru glorie, pentru slavă este Shechina. Toți evreii se temeau de așa ceva. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că în clipa în care s-a coborât slava lui Dumnezeu peste cortul întâlnirii, preoții au fost nevoiți să iasă afară din cort. Știți de ce? Pentru că nu puteau să stea acolo. Fiți atenți acum ce spune îngerul când îi spune Mariei: puterea celui prea înalt te va umbri. Spune, toată gloria lui Dumnezeu, toată șechina a lui Dumnezeu se va concentra în burtica ta măruntă, în fetusul acela care se va dezvolta într-un bebeluș. Dacă asta nu-i smerenie, eu nu știu ce altceva e smerenie. Dumnezeu care își pune gloria în burtica unei femei, a unei fecioare, pentru că acolo să se nască Fiul cel prea înalt al lui Dumnezeu. Ce smerenie extraordinară! Când Pavel spune în Filipeni, în capitolul 2, că el care era ca deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine însuși și s-a făcut asemenea oamenilor, să știți că la asta se referă. El, Dumnezeul glorios, se limitează și intră în burtica unei fecioare. Pentru că acolo să fie conceput acela care este planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, care este Iisus. Câte întrebări s-or fi adunat în mintea Mariei, pentru că lucrurile nu s-au clarificat. Vă aduc aminte din nou că Maria nu este nici măcar căsătorită. Maria este doar logodită. Câtă frământare trebuie să fi fost în inima ei. De fapt, vedem și frământarea care era în inima lui Iosif. Mai țineți minte? În Matei, în capitolul 1, este prezentată frământarea din inima lui Iosif. Iosif nu mai înțelege nimic, nu pricepe nimic. Pentru că, dragii mei, când Dumnezeu a venit cu planul acesta la Maria și la Iosif, în mod automat, planul acesta le-a făcut praf propriul lor plan. N-a fost doar o chestie de asta drăguță. Mai nu prea știm noi ce să facem cu viața noastră. Dumnezeu zice, chiar vrei să știi ce să faci cu viața ta? Uite aici un plan. Ce zici? N-ai vrea să-l îmbrățișez? Nu. Maria și Iosif aveau deja planurile lor făcute. Când vorbim despre logodă, dragii mei, aș vrea să vă duc aminte că nu vorbim despre imaginea care este în mintea noastră astăzi, când doi tineri pe malul apei, unul scoate inelul ăla frumos și se așează în genunchi și o cere pe ea, nu vrei să fii soția? Nu, aia nu-i logodă. Aia nu-i logodă. Când vorbim despre logodă, vorbim despre altceva aici. Vorbim despre ceva ce putea fi desfăcut doar printr-un divorț. Cu alte cuvinte, e mai mult decât o logodnă. Era perioada aceea de dinaintea căsătoriei efective. Cu alte cuvinte, toate lucrurile erau aranjate. Știau când va fi ziua anunții, unde vor locui, cum se vor întâmpla lucrurile. Și acum, dintr-o dată, vine îngerul și spune, am un alt plan pentru voi. Și planul este, tu vei rămâne însărcinată și vei naște pe Fiul meu, pe Iisus Hristos. Vă aduceți aminte? Că Iosif se gândește că toată chestia asta o să o facă de rușine pe Maria, îl pune pe el în pericol. Atât de multe lucruri se întâmplau acolo. Și Maria, cu toate acestea, acceptă. Acceptă planul acesta. Mai târziu, Simeon, când o vede în templu, rostește cuvintele acestea. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Când ești străpuns cu o sabie, înseamnă că ești aproape de moarte, o durere de moarte. Maria știe că nu va avea o viață simplă când va accepta planul acesta. Și întrebarea mea a fost săptămâna asta, uitându-mă din nou la lucrul acesta, a fost, de ce ai acceptat? De ce ai acceptat? Știți de ce a acceptat Maria? Pentru că ea știa ceea ce noi nu știm sau ne facem că uităm. Că l-avea pe Iisus în viața ta, e cel mai grozav plan pe care îl poți avea pentru tine. Că pentru Iisus merită să renunți la orice plan al tău. Că pentru a fi împreună cu El, pentru a-L avea tu pe El și El pe tine, merită să renunți la orice altă agendă ți-ai făcut în mintea ta. Orice alt plan, orice gând, orice vis pe care l-ai putea avea tu. Pentru că nimic nu se poate compara cu bucuria de a-L avea pe Iisus Hristos în viața ta, slăvit să fie numele Lui. Așa că, dragul meu, orice ai avea tu, orice plan, dacă Iisus Hristos nu este al tău și tu nu ești al Lui, dăm voie să-ți spun că tu ești în afara planului Lui Dumnezeu, pentru că planul Lui Dumnezeu are un nume și numele acesta este Iisus Hristos. Când aud foarte mulți oameni care spun, vreau să înțeleg și eu care e planul Lui Dumnezeu pentru viața mea, oprește-te, planul Lui Dumnezeu pentru viața ta este Iisus și atât. Punct. Și dăm voie să te întreb în dimineața aceasta, cum privești tu planul acesta al Lui Dumnezeu pentru viața ta? Înțelegi tu că l-a accepta pe Iisus Hristos în viața ta nu înseamnă doar să spui, a venit Iisus în viața mea. Eu l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, când aud oameni care vorbesc, l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în viața mea. A fost așa, m-am rugat și am spus, Doamne, vino în viața mea. Nimic nu s-a schimbat în viața ta. Dar tu l-ai acceptat pe Iisus în viața ta. De parcă Iisus Hristos se milogește la noi ca să-L primim în inima noastră. Dragii mei, nu uitați, Iisus Hristos nu este milogul de serviciu. Iisus Hristos este Fiul celui preanalt. Este Fiul glorios al Dumnezeului glorios. El nu se roagă de mine să-L primesc în inima mea. Dar Dumnezeu vine și îmi spune, dragul meu, am un plan pentru tine, singurul, n-am alt plan de rezervă. Dacă pe ăsta îl respingi, dacă pe acesta îl refuzi, nu am un alt plan pentru tine. Planul meu pentru viața ta este Iisus Hristos. Dar o înțelegi tu că accepta planul acesta în mod automat înseamnă să renunți la propriile tale planuri? Cât de mulți dintre noi ne-am dorit să vină Iisus Hristos în viața noastră și planurile noastre să meargă înainte. Noi nu schimbăm absolut nimic. Iisus vine și ne ajută de fapt să ne împlinim planurile noastre. El este un fel de, nu știu cum să-i spun eu, mecanic de serviciu, care vine cu trusa de scule ori de câte ori să apare vreo hibă ca să ne repare, să ne rezolve lucrurile. E pompierul de serviciu care ne stinge incendiile. El este de la Smurd care vine să ne repare atunci când suntem bolnavi fizic. Vai ce grozav este să-L ai pe Iisus Hristos în viața ta. Vine să ne repare familiile, vine să ne fixeze și să ne rezolve copiii de care nu ne-am ocupat noi când trebuia. Oh, ce bine este să-L avem pe Iisus. Dragul meu, ascultă-mă cu atenție. Planul lui Dumnezeu pentru viața ta nu este să-ți dea aceste binecuvântări. Planul lui Dumnezeu pentru viața ta este Iisus Hristos și atât. Și dacă pentru asta Dumnezeu trebuie să te treacă prin suferință, o va face, fără nicio problemă. Dacă Dumnezeu pentru asta va trebui să-ți ia lucrurile la care ții și care ți sunt dragi, ca să te facă să-L ai pe Iisus, o va face. Pentru că l-a acceptat pe Iisus Hristos și planul ăsta pe care Dumnezeu l-are pentru viața ta, în mod automat va trebui să spui, Doamne, sunt gata să renunț la propriile mele planuri. Și credeți-mă, știu că asta nu e ușor, mă lupt în fiecare zi cu lucrul ăsta. Ieri, dimineață, în fiecare zi am planurile mele, știu ce ar trebui să fac, știu ce ar trebui să facă Dumnezeu ca să mă ajute în planurile mele. Mi-e atât de greu în fiecare zi să spun, astăzi, Doamne, nu vreau nimic decât Iisus. Te vreau pe Tine, te vreau pe Tine. Tu ești planul pentru viața mea. Nu refer aici nici la momentul acela de început, când ai început relația cu Dumnezeu, ci în fiecare zi. Asta înseamnă că la începutul fiecarei zi trebuie să ne redeclarăm acea dorință noastră de a fi cu Iisus, pentru Iisus și doar pentru El. Și la sfârșitul zilei acelea să ne uităm și să vedem că avem mai mult din El și El are mai mult din mine. Asta înseamnă să-L ai pe Iisus Hristos în viața ta. Adevărul acesta este însă unul dintre adevărurile cele mai ignorate în zilele noastre de către cei ce se numesc creștini. Și vreau să nu vă supărați pe mine. Cred că lucrul acesta este ignorat de mulți creștini, chiar și din biserica noastră. Toți vreți bucuria Mariei, așa-i? Toți vreți credința Elisabetei. Toți vreți să experimentați puterea lui Ioan Botezătorul. Așa e că le vreți pe toate? Dar voi nu înțelegeți că astea nu sunt scop în sine. Scopul în sine este Hristos și atât. Hristos și atât. Iar toate celelalte sunt rezultate, dacă sunt, dacă vin, în rest. Dacă l-am pe Iisus, am tot ce-mi trebuie. Adevărul este că în fiecare zi, vă spun, descoper perioade din viața mea, în fiecare zi sunt perioade din ziua pe care eu o trăiesc, în care parcă Iisus lipsește și sunt eu singur cu firea mea pământească. Știți ce se întâmplă atunci? Se întâmplă tragedii, se întâmplă lucruri de care mi-e rușine, se întâmplă lucruri de care mă îngrozesc. Și astăzi, după zeci de ani de umblare cu El, pentru că singurul lucru care schimbă cu adevărat viața noastră și ne dă valoare e Iisus. Și când Dumnezeu te-a făcut parte a planului acestuia, a spus, vreau să ți-l dau pe Fiul meu. Maria, Elisabeta, Zaharia și toți ceilalți au fost gata să renunțe. Au fost gata să renunțe la toate planurile lor, la orice altceva. Numai să-L aibă pe Iisus Hristos, pentru că merită să dai totul ca să-L ai pe El în viața ta. O, planul lui Dumnezeu pentru tine este Iisus. Și sper din toată inima mea, mă rog cu toată inima mea, să-L accepți, să accepți planul acesta și să fii gata să renunți la propriile tale planuri. Dar mai este un lucru în dimineața aceasta pe care aș vrea să-L vedem împreună. Dacă ați fost atenți la textul pe care l-am citit, probabil că ați observat de câte ori se repetă cuvântul binecuvântat sau binecuvântată, binecuvântat, binecuvântat. Prin urmare, binecuvântările sunt importante. Noi suntem importanți pentru că Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze. Așa că, da, trebuie să spunem că Dumnezeu nu lucrează niciodată fără un plan, are un plan. Dumnezeu are ca plan Iisus Hristos. Și în al treilea rând putem spune, fără să ne fie teamă, că viața trăită pentru Iisus este o viață binecuvântată. Este cât se poate de clar. Viața aceea este cu adevărat binecuvântată. Prin urmare, îmbrățișează cu toată inima ta. Îmbrățișează cu toată inima ta. Binecuvântarea nu este scopul principal al lui Dumnezeu. Scopul principal al lui Dumnezeu este Iisus. Dar binecuvântările sunt consecințele, rezultatele din viața omului care îl cunoaște pe Iisus, care îl are pe Iisus. În dimineața aceasta, dragii mei, să ne uităm împreună într-o listă cu binecuvântări ca să ne verificăm fiecare dintre noi. Și să vedem dacă într-adevăr noi suntem cu Iisus și Iisus este cu noi. Pentru că dacă El este în viața noastră, nu are cum ca lucrul acesta să nu lase urme în inima noastră, înțelegeți? Pentru că dacă Iisus Hristos este în viața noastră și n-a lăsat urme, suntem la fel, înseamnă că nu este acolo. Ne spun o dată. Dacă Iisus Hristos a venit în viața ta și n-a lăsat urme, n-a schimbat viața ta, înseamnă că n-a venit. Pentru că n-are cum să vină Fiul Celui Preanalt în viața ta și tu să rămâi la fel. N-are cum. Nu se poate întâmpla lucrul acesta. Prin urmare, haideți să vedem câteva semne care sunt prezente în viața omului binecuvântat pentru că îl are pe Iisus Hristos în viața lui. Și uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, chiar la versetul 39. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. Cu alte cuvinte, nici n-a terminat bine de vorbit îngerul că Maria s-a ridicat și a făcut bagajul și a plecat. A plecat în munți. Și ăsta e primul lucru care apare în viața celui care l-are pe Iisus Hristos în viața lui, și anume urgența. Sentimentul acesta al urgenței sau al stringenței, cum vreți. Urgența înseamnă că faci lucrurile repede. Repede. Și ce mult îmi place de Maria. În momentul în care a auzit că ea a rămas deja însărcinată, a și plecat la Elisabeta, pentru că trebuia să se întâlnească cu Elisabeta. Sincer, acum, gândiți-vă, la cine ar fi putut să ducă Maria ca să-i povestească despre ceea ce se întâmplă? Să se fi dus la maică-sa? Să se fi dus la părinții ei? Cum ar fi sunat o întâlnire între Maria și părinții ei? Dragii mei, aș vrea să vă spun că sunt însărcinată. Dar fiți liniștiți, nu e vorba despre un bărbat, am fost cu minte, de fapt e Duhul Sfânt care a venit peste mine și bebelușul ăsta care îl port eu în pântece este Fiul Celui Preanalt. Probabil că părinții ar fi spus, probabil că ești obosită, du-te, culcă-te și mâine dimineață vorbim. Și atunci ne povestești despre sarcina ta. Nu. Ea se duce la Elisabeta, pentru că Elisabeta o înțelegea. Elisabeta știa ce se întâmplă acolo. Dar observați, vă rog, cuvintele. S-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă. Și cât de diferită este Maria de mulți dintre noi. Sunt slujitorul lui Dumnezeu, prin urmare trebuie să spun adevărul. Și încerc să spun cu toată dragostea mea. Dacă nu spun cu toată dragostea, eu sunt vinovatul. Dar cuvintele pe care vi le spun sunt adevărate. Prin urmare vă rog să le primiți. Când mă uit la noi în zilele noastre și văd cât de multe lentoare și lejeritate și comoditate avem când e vorba despre lucrurile lui Dumnezeu, spun, Doamne, nu-i normal. Chestia asta nu se poate să existe în viața omului care l-are pe Iisus Hristos în viața lui. Nu vă spărați pe mine. Sunteți așa de rapizi să vă duceți undeva când e vorba despre propriile dumneavoastră interese. Când e vorba despre Dumnezeu, stai că e complicat, dai frig afară, dar bate vântul, dar stai, e prea cald, dar eu nu vin la biserică că nu-mi place aerul condiționat, dar nu-mi place că e prea cald, că e prea frig, că e cu tare, că nu mai înțeleg, dar nu mă duc, că dacă cineva îmi vorbește urât. Avem așa de multe motive să mergem cu frâna de mână trasă și să ne mișcăm agale, că Dumnezeu e bun. Dragii mei, n-ați înțeles nimic, îmi pare foarte rău. N-ați înțeles nimic dacă așa gândiți. Când Maria a auzit că ea este parte din planul lui Dumnezeu, s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă. Dar ea e singura? Vă ziceți aminte de îngeri, de păstori? Când păstorii au primit mesajul acesta că s-a născut Fiul lui Dumnezeu și că e la Betleem, au lăsat totul, nici nu s-au mai gândit la ce o să întâmple cu oile lor, au lăsat oile acolo în câmp și au plecat să vadă ce se întâmplă. Pentru că nu poți primi vestea că tu ai șansa să te întâlnești cu Iisus, cu Fiul celui prea înalt, să spui, să mâine dimineață, săptămâna viitoare, alții zicem, de la anul nou. Noapte de Revelion, o grămadă facem dintre noi tot felul de promisiuni. La anul mă botez, la anul mă pocăiesc, la anul mă implic și eu mai mult în lucrare. Acum sunt un pic cam ocupat, dar după ce îmi rezolv problemele astea cu ajutorul lui Dumnezeu, au oameni care spun, mai un pic și ies la pensie. Când o să ies la pensie, o să am atât de mult timp că atunci, într-adevăr, mă implic în lucrarea lui Dumnezeu. Da, exact așa s-a întâmplat. Dragii mei, sentimentul ăsta al urgenței apare în inima omului care îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Iisus nu cred că merită din partea noastră atitudinea aceea de lene și de lasă, da, Iisus, mulțumesc că ești acolo. O să te caut eu când am timp, acum sunt ocupat. Nu. Când îl vezi pe Iisus, voi n-ați accepta un asemenea tratament. N-ați accepta. De ce ar accepta Iisus? Sentimentul ăsta al urgenței și al stringenței caracterizează pe toți oamenii care l-au cunoscut cu adevărat pe Iisus Hristos. Pavel spune, eu nu știu cât mai am de trăit, dar nu mă las până când nu duc Evanghelia acolo unde trebuie să o duc, că mi-e frică să pierd timpul. Pavel spune în Efeseni, capitolul 5, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Și adevărul este că, vă aduc din nou aminte, zilele de la urmă vor fi caracterizate de vremea lui Noe și vremea lui Lot. Vremea lui Noe, când oamenii se însurau, construiau, erau ocupați, oamenii aveau de muncit. Trebuia să căsătorească, trebuia să facă copii, trebuia să aibă de toate. Și n-au știut că vine sfârșitul peste ei, judecata lui Dumnezeu. Așa va fi și în zilele Fiului Omului, spune cuvântul lui Dumnezeu. O, Doamne, scoate-ne din starea asta de lene și de adormire. Scoate, nu știu ce ar trebui să facă Dumnezeu, dar nu cred că e normal, nu cred că e normal. Cred că trebuie să ne trezim și să începem să lucrăm pentru El și să fim gata să ne ridicăm. Când? Acum, acum mă duc. Odată a vorbit Dumnezeu. De două ori am auzit eu. Mă joc cu lucrurile pe care mi le spune Dumnezeu. Nu doar atât, dragii mei, uitați-vă, vă rog, cum continuă textul. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Când a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Și acesta este cel de-al doilea semn în viața omului care s-a întâlnit de adevăratele cu Domnul Iisus Hristos. Prezența Duhului Sfânt. Prezența Duhului Sfânt. Dragii mei, pe Duhul Sfânt nu vrea să trăiască aici în mijlocul nostru. Nu. Duhul Sfânt nu aici vrea să trăiască. Duhul Sfânt vrea să trăiască unde? Spuneți-mi dumneavoastră. În noi, în inima noastră. De-aia a murit Hristos pentru noi, a venit să ne sfințească, să ne curățească și să facă în noi loc prezenței Duhului Sfânt. Noi credem că putem trăi de luni până sâmbătă fără Duhul Sfânt, iar duminică ne rugăm și cântăm și vine Duhul Sfânt la noi. S-o credeți voi? Așa ceva nu este posibil. Noi credem că putem să trăim de capul nostru, conduși de firea noastră pământească în toate lucrurile, dar când trebuie să luăm o decizie, ne ducem la Duhul Sfânt care trebuie să ne ajute. S-o credeți voi? Lucrul acesta nu se poate întâmpla! Dacă vrem să fim cu adevărat tot timpul călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, atunci trebuie să fim în fiecare zi. Și când au oameni care spun tot timpul, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt, umple-ne cu Duhul Sfânt, dragii mei, ascultați-mă, experiența aceasta umplerii cu Duhul Sfânt este mai degrabă o golire de noi înșine. Problema noastră este că suntem prea plini de noi. De asta n-are loc Duhul Sfânt să ne umple, înțelegeți? Prin urmare, dacă vrei să faci ce trebuie ca să fii plin de Duhul Sfânt, golește-te de tine însuți. Mai renunță la preferințele tale, la dorințele firii tale pământești. Fă lucruri care nu plac firii tale pământești. Și să vezi cum începe să te călăuzească și să te ia în stăpânire Duhul Sfânt. Și mintea și gândurile și ochii și gura și urechile și mâinile. În fiecare zi cred că ar trebui să ne rugăm asta. Nu ca o rugăciune de asta, ca o mantră pe care o repetăm în fiecare dimineață, dar cred că asta ar trebui să fie dorința noastră. Doamne, tot ce sunt eu vreau să fie al Tău. Doamne, tot. Pentru că observ că dacă în mine lipsește un singur lucru care nu este al Duhului Sfânt, e al meu, exact lucrul ăla, de acolo încep să apară falimentele. Dar când totul este al Duhului Sfânt, o, ce lucruri extraordinare se întâmplă. Și se poate trăi așa. Se poate trăi așa. Altfel, Scriptura n-ar avea dreptate. Nu uitați, toate cuvintele din Scriptura au putere, slăvit să fie Dumnezeu. Dar trebuie să le trăiesc, trebuie să cred asta cu toată inima mea. Duhul Sfânt era prezent acolo. Vreau aici, dragii mei, să atrag un semnal de alarmă, pentru că el este important. Și anume, nu uitați că piedica cea mai clară în calea lucrării Duhului Sfânt în viața noastră este păcatul. Știu că pare de grădiniță, dar asta este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă în viața ta nu este Duh Sfânt, ascultă-mă cu atenție, motivul este că există acolo păcat, nu de altceva. Nu că nu te-ai rugat suficient de mult, nu că n-ai fost la nu știu ce întâlniri speciale, ascultă-mă cu atenție. Dacă nu ai Duhul Sfânt cât trebuie în viața ta, nu îl ai pentru că în viața ta este prezent păcatul. Vreau să vă dau o listă scurtă de păcate care pot să existe în viața noastră, în mod special în perioada aceasta. Lista asta nu mi-aparține, o am de la un prieten de-al meu. Dați-mi voi să vă citesc pentru că m-am verificat pe mine însumi. Și da, la multe dintre ele trebuie să mă pocăiesc. Dar ce bine este că Duhul lui Dumnezeu ne judecă acum ca să nu fim judecați odată cu lumea. Acum, și dacă și tu ești cumva vinovat de unul din păcatele acestea sau de mai multe, dragul meu, nu-ți împietre inima. Acum, în dimineața asta, rogă-L pe Duhul Sfânt să te ierte și să-ți curățească viața și să te umple. Păcate care apar în mod special în perioada asta Crăciunului, a sărbătorilor. Lăcomia. Wow, câți oameni nu cad în păcatul acesta? Fie că e vorba despre mâncare, fie că e vorba despre cadouri. Acum încep. Black Friday, Black Sunday, lunea, ce mai fi, nu mai știu de care o fi, ne-am americanizat și noi, ne-au luat toate chestiile astea, ne-am olipsit și apar reduceri la televizoare, la cămăși, la batiste, la șosete, la de toate. Și avem de toate, dar nu putem, pentru că e atâta lăcomie în inima noastră și sistemul lumii este acela care ne oferă. Pentru că asta stă la baza sistemului. Cererea și oferta, adică cine cere primul? Nu vânzătorul oferă primul. Noi suntem aceia care cerem. Și pentru că noi cerem, ei ne dau, ei ne oferă. Lăcomia. Altul legat de lăcomie, invidia. Aude, domnule, ce haină și-a cumpărat. De ce pălărie are? Nu mă refer la tine, Dița. În niciun caz. Aude, domnule, ce haină de blană și-a luat. Normal, invidia e prezentă în inima noastră. Invidia e păcat, dragii mei. Știu că ne păzim de o grămadă de alte păcate. Invidia este păcat. Și unde există invidie, Duhul Sfânt nu poate lucra. Îmbuibare. Spun doar atât. Bârfă. Unde există bârfă, nu există Duhul Sfânt? Duhul Sfânt e împiedicat să lucreze. Și dacă te îndeletnicești cu așa ceva, te rog în numele Domnului, oprește-te. Oprește-te și pocăiește-te. Pentru că n-ai cum să fii plin de Duhul Sfânt dacă există în viața ta bârfă. Zgârcenie. Alții suntem prelacomi, alții suntem zgârciți. O, dar eu n-am. Numai să primesc, eu nu pot să dau la nimeni. O, ce bine ar fi să învățăm, să învățăm adevărul acesta, că e mai bine să dai decât să primești. Preocuparea pentru muncă. Unii dintre voi nu vă opriți, nu vă opriți dacă ar fi după voi, nici măcar în ziua de Crăciun nu v-ați opri. Dom'le, dar trebuie să muncim, dar trebuie să muncim. Asta e, opriți-vă, mai opriți-vă din când în când. Citesc din nou la timpul meu de părtășie Levitic și observ că Dumnezeu spune niște lucruri foarte clare. Din când în când există niște sărbători în care să nu munciți. De ce credeți? Pentru că aveți nevoie să vă deconectați și să vă conectați la mine. Că eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Până într-acolo merge Dumnezeu încât spune că la un moment dat trebuie să existe un an întreg în care să nu muncești. Unii dintre voi nici n-ați putea să trăiți într-o țară în care să nu muncești un an de zile. N-ai cum, dole, cum să stai un an de zile în concediu? Așa spune Dumnezeu. Dumnezeu spune, ia un an de pauză. Nu vă sfătuiesc să luați un an de pauză în România, să schimba, nu mai suntem în lege din Vechiul Testament, dar în același timp, nu uitați că trebuie să luăm pauză. Da, ia pauză din când în când. Pune pauză la inimă, la minte, la mâini, la picioare, la tot ce trebuie și conectează-te cu Dumnezeu. Amărăciune. Amărăciunea este păcat. Amărăciune cu privire la lucrurile care ți s-au întâmplat. Dar mie s-au întâmplat de multe lucruri. Unii dintre noi și acum avem vii în inima noastră anumite momente care ni s-au întâmplat. Trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să vindece, să trecem de acolo, să ne desprindem și să mergem înainte, dragii mei, pentru că Duhul Sfânt nu poate veni într-o asemenea viață și nu poate lucra într-o asemenea viață. Așadar, repetăm, urgența, prezența Duhului Sfânt. În al treilea rând, ce altceva mai apare în viața omului care îl cunoaște pe Dumnezeu? Uitați-vă, rog frumos, împreună cu mine, versetul 42 și 43. I-a strigat cu glas tare, binecuvântat ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vin la mine, mama Domnului meu? Fiți atenți ce spune Elisabeta. Tu să vii la mine? Eu sunt o amărâtă. Tu să vii la mine? Ce atitudine de smerenie. Mai târziu, Maria spune în cântarea ei, în versetul 46, și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Apoi uitați-vă în versetul 52, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Al treilea semn, smerenia. Smerenia e importantă, dragii mei, și a merge întotdeauna mână în mână, la pachet, cu teama de Dumnezeu. Pentru că îndurarea lui se întinde peste cei ce se tem de numele lui, spune Maria în cântarea ei. Cât de clar trebuie să fie Dumnezeu să ne tot spună că smerenia atrage mila lui Dumnezeu. Și că mândria îl face pe Dumnezeu să fie împotriva ta. Cum stai la smerenie? Știi unde trebuie să te verifici? Acolo unde mă verific și eu de fiecare dată. Când ți se fac anumite observații, și când ți se spune că ești vinovat pentru ceva anume, cum reacționezi? Când a fost ultima oară când ai spus, da, eu sunt vinovat, îmi pare așa de rău, te rog frumos să mă ierți? Adevărul este că atunci când ți se face observație, chiar că știi că ai greșit, prima reacție este, dar ce, numai eu? Dacă știi că ești vinovat. Dar ce, numai eu? De fapt, dacă nu încă conștientizezi că ești vinovat, spui, dar tu ești de vină, că tu m-ai provocat, dar tu ai spus lucrurile astea întâi și apoi ți le-am spus eu. Dragul meu, smerenia se vede în faptul că în momentul în care ți se spune că ceva nu este în ordine, te oprești și spui, îmi pare rău, te rog frumos să mă ierți. Dacă încă nu înțelegi, spui, eu nu văd așa lucrurile încă, dar îți mulțumesc că m-ai atenționat, o să mă rog, mă gândesc și văd dacă este așa și o să-ți spun. Pentru că nicăieri nu se vede mai clar smerenia decât atunci când ni se fac observații cu privire la faptul că am greșit. În al patrulea rând, uitați-vă, rog, împreună cu mine, versetul 44, fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Bucuria! Bucuria despre care tot vorbim noi în ultima perioadă. Bucuria, bucuria, bucuria este prezența Duhului Sfânt, semnul prezenței Duhului Sfânt în viața noastră, a lui Hristos în viața noastră. Asta e semnul domniei Lui într-o viață, bucuria. Și cât de mulți vom avea bucurie în sărbătorile astea, care va dura așa vreo câteva ore. Până se termină banii din prima pe care ai primit-o, până când se strică jucăria pe care ai primit-o, până când îți vin pe lângă rudele alea pe care le iubești și cineva pe care nu prea le ai la inimă, la masă, se strică bucuria imediat. Dar când vine bucuria aceea Duhului Sfânt, ea rămâne, dragii mei, acolo pentru totdeauna. Și ai semnul prezenței lui Hristos în inima noastră. Și ultimul lucru în această dimineață, credința. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, versetul 45, ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Ferice de acela care a crezut, ferice de acela care crede. Tu crezi lucrurile acestea? Pentru că, până la urmă, dragii mei, toată problema asta cu Crăciunul nu e nimic altceva decât o chestie de credință. Noi chiar îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt când ne spune că tot ceea ce ne trebuie ca să fim fericiți în viață este Iisus Hristos? Noi chiar credem asta? Și vreau să încheiem în dimineața aceasta uitându-ne împreună la câteva promisiuni pe care Dumnezeu ni le-a făcut și ni le face chiar acum de Crăciun. Și sper din toată inima că în timp ce vom citi cuvintele acestea, inima ta va începe să spună, cred, Doamne, cred, Doamne, cred asta. Și haideți să ne uităm la aceste promisiuni. Uitați-vă, vă rog. Am primit un mântuitor în Matei 1:21. Avem promisiunea că lumina va învinge întunericul. Amin? Amin. Credem asta, așa cum spune Ioan 1:5. Bucuria va înlocui ocara. În Isaia, capitolul 9, ni se spune lucrul acesta. Răscumpărarea mea este garantată de Fiul lui Dumnezeu. Domnul păcii va veghea asupra păcii inimii mele. Amin? Dumnezeu este cu mine, pentru că El este Emanuel. E promisiunea pe care El mi-o face. Diavolul este învins. Nu va fi învins, este deja învins. Slăvit să fie Domnul pentru această promisiune. Lucrările celui rău sunt nimicite, așa cum ne spune Ioan în 1 Ioan în capitolul 3, în versetul 8. Și el s-a arătat ca să nimicească lucrările celui rău, sunt deja nimicite, slăvit să fie Domnul. Încă nu toate, dar vor fi nimicite până la capăt. Ultima dintre ele este moartea și va fi biruită când va veni învierea morților, slăvit să fie Domnul pentru promisiunea aceasta. Și de asemenea, ultima promisiune, sunt iubit de Dumnezeu. Îmi spune Domnul în Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. O, dragul meu, ești iubit de Dumnezeu mai mult decât îți imaginezi tu. Dacă ai înțelege iubirea asta, n-ai mai alergat după alte iubiri. Ți-ar fi de ajuns, ți-ar fi suficient. Îl ai tu pe Iisus în viața ta? Ești tu parte din planul acesta glorios pe care Dumnezeu l-are pentru tine? Îl iubești tu pe Iisus mai mult decât orice altceva? Îl cauți tu pe Iisus cu toată inima ta în fiecare zi? Atunci, într-adevăr, acest plan glorios face parte și din viața ta. Altfel, altfel, vei continua să alergi și să bâșbâi. Chiar dacă ești, poate, botezat și membru al acestei biserici sau al cărei biserici vrei tu. Pentru că planul lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine este Iisus.